Kā gāgu purvs cēlies, lasa Une Jansone. Kur tagad gāgu purvs, sanāk bijis liela ezers. Katru gadu noteiktā laikā ezers trīs dienas briesmīgi gaudojis. Tereiz ezera gaudošanas laikā ieradušies trīs milzīgi lieli balti putni. Tie visas trīs dienas staigājuši ezeram apkārt un bijuši tādi domīgi. Trešās dienas vakarā putni sasituši spārnus, nokliegušies gāgū un aizlaidušies. Tūliņ arī ezers cēlies gaisā un laidies putniem līdzi. Ezera vietā palicis purvs, kur iesaukuši par gāgu purvu. Gāgu purvs atrodas uz robežas starp skrundas un sātiņu pagastu. Gāgu purvs atrodas pie bezzobju mājām uz skrundas un paurnieku pagastu robežām. Purvs ir apmēram 4000 purvietu liels, apaudz sīkām priedītēm un dažādām ogu mētrām. Ap viņu saistās šāda teika. Reiz gāgu purvs laidies pa gaisu un meklējis labu vietu priekš nolaišanās. Nevarēdams tādas vietas atrast, viņš sadusmojies un sācis gaisā kaukt un šņākt, lai vērstu uz sevi cilvēku ziņkārību. Saskrējuši daudz apkārtnes ļaužu izzināt, kas tas ir par tādu melnu blāķi, kas laižas pa gaisu. Tanī brīdī melnais blāķis kaucis. Gāgū! Gāgū! Viens no cilvēkiem iesaucies. Tas jau ir gāgu purvs! Tūliņ melnais blāķis nokritis zemē, noslīcinādams visus cilvēkus, kas tai vietā atradās. Vēl tagad purvā atrodas vairāk acis, kur neviens nevar piekļūt klāt. Tanī sacīs vēl tagad vasaras dienvidos saucot. Gāgū! Gāgū!